ከሜምትኹም ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ኣብ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ፣ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ እውን ኣብ ቀጥታ ፈኖ ሬድዮ ወይ ከዓ ብሳተላይት ኣብ ቴሌቭዥን ተኸታተሉና። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ ሮብዕ 26 መያዝያ 2014 ወይ ከዓ 5 መጋቢት 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን እዩ። ንሎሚ 3 ሪፖርት ክነቅድም ኢና። ቅድም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ክነቅድም ኢና። ካብኡ ብ ትማሊ ዝተኸብረ መዓልቲ ፕረስ ጋዜጠኛታት ኣመልኪትና ምስ ሓንቲ ኤርትራዊት ጋዜጠኛ ቃለ ምልስ ክንገብር ኢና። ሳልሳይን መወዳእታን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጋዜጠኛታት ኩነታት ኣብ ምንታይ ይርከብ ዝብል ክነስምዐኩም ኢና። ዜና ክነቕድም ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ንኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ክወስደና እዩ። ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቅድም ካብ ምንያ ፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ስነ ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፈፀመ ተገሊጹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስን ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ኣጋይሽን ከም ዝተረኽቡ ዘረኸብናይ ዜና ሓቢሩኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ንረድኤት ምግቢ ብምጥፍፋእ ዝተጠርጠሩ 54 ሓለፍቲ ተኸሲሶም። ናይቲ ክልል ኣመራርሓ ስራሕ ኮሚሽን ሓደጋ ስግኣት ብሓድሽ ኣፀዋውዑኡ ቦሳ ጎኖፋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ ክልል ንተሓገዝቲ ክወሃብ ዝነበረ ረድኤት ኣብ ልዕሊ ዘጠፋፍኡ ሰበስልጣናት ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ገሊጹሎም። ኣቶ ገረሙ ኦልቃ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቦሳ ጎኖፋ ዛጊድ 54 ሓለፍቲ ተታሒዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ ከም ዝተመስረቶም ገሊፆም ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን እናፃረይዎም ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ዝርከብ መርትዖ ምርመራ እውን ብይን ከም ዝወሃብ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል 2.5 ሚልዮን ሰባት ተፀበይቲ ረድኤት እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደሴት ፉጂ ተዓሽጋ ዝፀንሐት ንብረት ሩስያዊ ሚልዮነር ዝኾነት ክብርቲ ናይ መዘናግዒ መርከብ ወይ ከኣያት ኣሜሪካ ክትወስዳ ከም እትኽእል ዳኛ ናይታ ደሴት ውሳነ የሕሊፎም። እታ ኣማዳ ዝተሰየመት እያት 325 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝዋጋኣ ኮይና ዋንነታ ካብቶም ማዕቐብ ዝተገብረሎም ሰብ ዋኒን ሩስያ ምዃና ስለ ዝተጠርጠረ እያ ካብቲ ደቡባዊ ፓስፊክ ዝኾነ ሃገር ከይትንቀሳቀስ ተኸልኪላ ዝፀንሐት እታ እያት። ብመን ከም እትውነን ዛጊት ንጹር የለን። ኣሜሪካ ናብ ካልእ ሃገር ሰጊራ ንብረት ክትወርስ ዘኽእል ሕጋዊ እጀታ እንተልይዋ እውን ካብቲ ካልእ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎም። ሰበስልጣን ቤጂን ከም ኣካልቲ ንዝርግሐ ኮቪድ-19 ንምግታእ ዝግበር ፃዕርታት ንሓያለ መደበራት መጓዓዝያ ባቡርታ ከተማ ዓፅዮም። ርእሰ ከተማ ቻይና ዝኾነት ቤጂን 10 ሚእታዊ ኣካልቲ ስርዓተ መጓዓዝያ ዝኾኑ 40 መደበራት መስመር ባቡራትን ኣማእት መስመራት መጓዓዝያ ኣውቶቡስን ከም ዝዓፀወት ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጣላ። ሰበስልጣን ንዳርጋ እቲ 21 ሚልዮን ዝኾነ ነባርታ ከተማ ብጅምላ ወፍሪ ምርመራ ኮቪድ-19 ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ንግዲ ከምኡውን ኣብያተ ስፖርትን ኣብያተ ትያትራትን እውን ተዓፅዮም ኣለዉ። ዝለዕለ ሓደጋ ዘርጋሕቲ ቫይረስ ኣለዎ ዝበሃሉ ከባቢታትን ህንፃታትን ተዓፅዮም፣ ፅርግያታት እውን ፀው ኢሉ ይረአ። ሰባት ኣብ ኣባይቶም ኮይኖም ክሰርሑ እውን ተሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ሜክሲኮ ኣብ ዶብ ከተማ ሬዩኖሳ ኣብ ሓደ መናፈሻ ደኩኖም ንዝፀንሑ ስደተኛታት ናብ ካልእ ኣግዒዞሞም። እቶም ሰበስልጣን ትማል ሰሉስ ከም ዝበልዎ ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካን ሄይቲን ዝኾኑ 2,000 ስደተኛታት ካብ ዶብ ሚክሊን ቴክሳስ ናብቲ ኣብ ዶብ ሬይኖስ ዝርከብ ማዓስከር ከም ዝተወስዱ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብኡ ብሰበስልጣን ምምሕዳርታ ከተማን ሃይማኖታዊ ማሕበራትን ክሕገዙ እዮም። እቶም ስደተኛታት ዶብ ኣሜሪካ 23 ግንቦት ክኽፈትን ዕቑባ ንኽሓቱ ክፍቀደሎምን ዝፅበዩ ዝነበሩ እዮም። ማሕበራዊ ሰልፊ ፈረንሳ ምስ ርሑቕ ፀጋማይ ሰልፊ ሕብረት ኤልኤፍኣይ ብምልፋን ኣብቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ ምርጫ ፓርላማ ድምፂ ሰልፊ ፕረዚደንት ማክሮን ንምጉዳል ይፅዕሩ ኣለዉ። እቶም ሎም ረቡዕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ዝተሓበሩ ክልተ ሰልፍታት ንነዊሕ ዓመታት ቀንዲ መቐናቕንቲ ኮይኖም ዝፀንሑ እዮም። ሕብረት ናይዞም ናብ ፀጋም ዝዝዘቡ ሰልፍታት ነቲ ንንግዳዊ ኣጀንዳ ከቐድም ዝፍትን ዘሎ ፕረዚደንት ማንኤል ማክሮን ንምዕጋት እዩ። እዞም ዝሓብሩ ዘለዉ ሰልፍታት ውሑድ ደገፍ ዳኣያ ሃለዎም እምበር መጠን ክፍሊት ንምልዓልን ዕድመ ፅሮታ ናብ 6 ዓመት ንምውራድን ከም ዝሰርሑ ኣመልኪቶም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር መጓዓዝያ ዝነበሩን ንዘረኣዊ ሓፁር ብምብታኽ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ዘገልገሉ ፈላማይ እስያዊ ኣሜሪካዊ ኖርማን ምነታ ዓሪፎም። 9 ዓመት ዝዕድሚኦም ምነታ ብሕማም ልቢ ኣብ ገዝኦም ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜርላንድ ብስድሮኦም ተኸቢቦም ከም ዝዓረፉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈቶም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ስድራ ጃፓናዊ ስደተኛ ዝተወልዱ ኖርማን ምነታ ኣብ ፌደራል ካቢኒ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ዘገልገሉን ብሪፓብሊካዊ ፕረዚደንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ከዓ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ሽልማት ሲቪል ዝኾነ ፕረዚደንታዊ ሜዳልያ ነፃነት ዝተሸለሙን እዮም ነይሮም። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሖም ክቡራት፣ ከዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም ኣብ ዜና ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቓዱ ሎሚ ተፈፂሙሎ። ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ንሓደ ኣባል ኣሰናዳኢት ኣካል እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝነበረ ኣቶ ሰሎሞን ኣብርሃ ኣዘራሪብና ኣለና። ጋሻና ክብረት ያበለይ፣ ስነ ስርዓት ቀብሪ መዓዝን ኣበይን ከም ዝተፈፀመ እስኪ ግለፀለይ።
ፅቡቅ ክብረት ያበለይ ክርኩም ስለ ዝዓደንኩምኒ። ያው ተስካሪን ካብቲ ናይ ምርመራ ለወፅኡ ኣብ ምስካይ ህዙናን መድኒ ኣለም ሃሪፍ ነይሩ 6 ኪሎ ካብ ኣብ ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ተፈፂሙ ሎማንቲ ሓበሻ ዓለትንሳን ሚያዝያ ናይ ፈረንጂ ናይ 4 ኣብ ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ተፈፂሙ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ መን ተረኪቡ ዝብል ዶ ክትምልሰለይ?
ፅቡቅ ብዙሓት ዕድማ ተጋይሽ ነይሮም። ካብኣቶም ሓደ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብዙሓት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እውን ነይሮም። ናይ ፅሕፈት ቤት ሓለፍቲ እውን ነይሮም። ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ያው ስነ ስርዓት ቀብሪ ፈፂሞም ኣለዉ። እስር ቤት ዝነበረ ሓፍቲ እውን ብሰት እውን ያው ሓቲቶም ነይሮም። ግን ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ሳቶም መልእኽቲ ልኢኸም ኣለዉ ናይ ዕንበባ ጉንጉን እውን ሓዊሱ ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ግን ኣይመፁን ተሰናቢቶም ዝነበሩ ዝፀወት እዮም ተረኪቦም።
ከምቲ ዝጠቐስካዮ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ነይሮም ሕቶ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ብፆቶም ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንክርከቡ ሓቲቶም ነይሮም። መን እዩ ነፂግዎ? ቤት ፍርዲ ድዩ ዓቃቢ ሕጊ ድዩ ፖሊስ ድዩ?
ቤት ፍርዲ ውርቂ ገይርዎ ያው ብፅሕፊ ቅርቡ ጉዳይኩም ሱሪኢና መልፍመኩም ተባሂሎም ነይሮም። ትማሊ ብዝተኣዘዝዎ መሰረት ቶም ጠበቃታት ናይ ቶም ዝተጋሩ ወጀራብና ሕቶ መቕሪቦም ያው ተቐባልነት ይረኸበን መልእኽቲ ልኢኹም ተመልእኽቶም ያው ተነይሁ ናይ ዕንበባ ጉንጉን እውን ኣብኡ ነቢሩ ልዕሊ 350 ከባቢ ነይሩ ዝተላእኸ ካብ ቃሊቲ ማርያምያ ቤት ካብቶም ሰቱ ያው ሳቶም ብኣካል ክመፁ ስለዘይከኣሉ መልእኽቶም በፂሑ ንህዝቢ እውን ተነጊርዎ።
ኣቡነ ማትያስ ተረኪቦም ነይሮም ኢልካን እሞ መደረ ደስሚዖም ወይ ካሊእ መኒ መደረ ስሚዑ?
ሰሙ እውን ያው ብቡራኬ ሂቦም እዮም መደረ እውን ኣስሚዖም እዮም። ቅትር ዝበለ ካብ 7-8 ደቂቓ ዝኸውን ናይ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቓዱ ወድነቸው ህይወት ታሪክ ከርዩ እቲ ናይ ዕንበባ ጉንጉን ምስ ነበረ ያው ኣብሪ ዘፈፀመ ኣካላት መፅኦም ኣስከሬን ብክብሪ ናብቲ ናይ ቀብሪ ትምካ ተመሉ ዝቕበረሉ ቦታ ወሲዶሞ እዚ ይመስል።
ቅድሚ ወይ ድሕረት ስነ ስርዓት ቀብሪ ሰላማዊ ዶ ነይሩ? ሓለዋ ዶ ይግበር ነይሩ? ከመይ ተጠናቂቑ?
ሓለዋ ያው ደገም ብውሽጢ ነይሩ እዩ። ብርክት ዝበሉ ሓለውቲ ነይሮም እዮም። ያው ትመልሰይ እውን ናብ ስምዒት ኣትዩ ትግራይ ትስዕር ትግራዋይ ሸነፍ ፍፁመይን ምብርካኽን ወድነቸው ይሞተን ዝብል መፈክራት እውን ይስማዕ ነይሩ። እዚ ሕዚ ያው ናብቲ ስነስርዓት ቀብሪ ምስከደ እውን ብፁእ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ሰሰናዊቶም ክምለሱ ከለዉ ሰብ ደው ኣቢሉ ያው ከቢድ ንብዓት ነብ እዩ። እቲ ስምዒት ዝነበረ ተረባበሸዩ ብጣዕሚ ሰራነ ዝተመለ እውን እዩ ነይሩ። እዚ መስ ሱ
ዘጋጠመ ግጭት ይኹን ሰሓቦ ግቶቶ ኣይነበረን ኢልና ዶ ክንድምድሞ ንኽእል?
ኣይነበረን ምስ ያ ክሳብ ዘሰብ ናይ ምርጋ ስራሕቲ ይሰርሕ ስለዝነበረ ብዙሕ ናብ ግጭት ኮነ ናብ ካልኦት ጉዳታት ዘይፅሕ ይነበረን ካብ ዘረባ ሓሊፉ ካብ መፈክር ሓሊፉ ዘብሐ ጉዳታት የለን።
እቲ ቤተሰብ ከመይ ኣሎ? ከመይ ይፀናና ኣሎ? በዓልቲ ቤቱ ደቁ ከመይ ኣለዉ?
በዓልቲ ቤት ያው ኣብ ክብድ ዘሎ ኩነታት እያ ዘላ እቲ ኩነታት እውን ስለዝረአየቶ ምስ ውሉዳ እውን ተረሲባት ዝነበረት ተቐብሪ እውን ዝቀረበ ሓደ ሱ እዩ ምስ እናሃለዎ እቲ ወዲቑና እቲ ነገራት ሱ ስለዝረአየት ብጣዕሚ ያው ድንጋጤ እያ ዘላ ክካረ እዚ ብዙሕ ናይ ምግንዛብ ዋዕርዮን የብላን ያው ስሉም ድዮ ብዙሕ ሓዘና እና ኣብ ዓይነ ኣብ ቅድሚ ዓይነታ ነገራት ክሰት ከለዉ ዘጋጥሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ኩነታት ዘሎ ቤተሰብ ያው ድሕሪ ተመሊሱን ኣብ ገዛ ናይ ቀበል ጣዕሙ ነገራት ተገይሩ ሰብ ብክብሪ ናብ ገዛ ከይዱ ሰሚዎም እዩ ተመሊሱ ዘሎ
እሞ ንኩሉ ምፅርናዕ ንበና ዝተረፈ ነገር ተሃልዩ መልአሉ ሞ ብኡ ክንሰናበት
ዋናታ እዩ ንሕና ንደልዮ ኩሉ ሰብ እውን ከም ሰብ ዝደልዮ ሰላም እዩ ሰላም ንክዓስል ፍትሕኒ ክነግስ እውን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክረባረቡ እኒሄዎ እቲ ዘገረመ ነገር ከዓ ያው ኩሉ ትግራዋይ ሓዚኑ እዩ ካብ ትግራዋይ ወፃ ዘሎ ኣጋር እውን ሓዚኑ እዩ ይኹን እምበር ያው ስሜትና ተቆፃፂርና ክትመፅእ ዝግብኦ ነገራት ንክነዕውት ኣብ ዘጋጣሚ ክሕልፍ ይደሊ ንመላእ ቤተሰብን ህዝቢ ትግራይን ፅንዓት ያው ይኩን ክብል ይደሊ ክብረት ይሃበለ
ክብረት ይሃበለ ኣቶ ሰላም
ክብረት ይሃበለ
ካልኣይ ሪፖርት ትማሊ ተዘኪሩ ዝውዕለ መዓልቲ ናፃ ፕረስ ምክንያቱ ብምግባር ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣብዛ ኣርስቲ ፍሉይ ምድላዋት ይገብረሎ ንሎሚ ሓንቲ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ኣብ ሃገረ ጀርመን ትርከብ ኤርትራዊት ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋለም ፍሳሐ እያ መሳርሕትና ኣብርሃም እዩ ኣዘራሪብዋ
ተመክሮ ኸ ክንጋጥኛ ብኤርትራ ምናልባት ምስትማ ተኣሳሲሩ ዝመፀክ ፅገምተሎም ክተካፍልኒ
የቐኒለይ ኣብርሃም ካብ ግዜ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ንጥፈታት ስነ ፅሑፍን ኣብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን እናጣጠፍ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብ ሬድዮ ባና ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ከም ኣዳላዊትን ኣቕራቢት መደባትን ይሰርሕ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብቲ ዝኸበደ ቤት ማእሰርቲ ናይ ኤርትራ ዓዳቤቱን ማይስዋን ን6ዱሽተ ዓመታት ተኣሲረ ነይረ ብሰንክቲ ዝነበረኒ ንጥፈታት ናይ ስነ ፅሑፍን ናይ እዚ ኣይቀረብኩን ኣብ ኤርትራ ናብ ፍርዲ ዘይምቕራብ ከዓ እዚ ከም ንቡር ክሳብ ዝውሰድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣይሕሰብን እውን ናብ ፍርዲ ዘይቀረብኩ ኢልካ ምሕታት ንገዛ ርእሱ ካልእ ንካልእ መጥካዕቲ ዘቃልዕ ሕቶ እዩ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩነታት ነፃ ፕረስ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል
እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ እታ ዝኸፍአት ናይ ሰንሱርን ናይ ዜጋታት ድምፆም ሓሳባቶም ብምግላፅ ዝጥቅዑላ ቀንዲ ሃገር እያ ሓሳባትካ ዘይምግላፅ ወይ ዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ኣለካ ተባሂልካ ምጥርጣር ንገዛእ ርእሱን ኣብ ሓደጋ ዘውድቐካ ትወድቀላ ሃገር እያ ኣብ ዓለም ከዓ ብከምዚ ዓይነት እዚ ኣጋጣሚታት ዝተሰመየት ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ንሰሜን ኮርያ ቀዲማ ካብ 180 ሃገራት መበል 180 ተሰሪዓ ዘላ ሃገር እያ
ሕጂ ከም ጋዜጠኛኹም ክትሰርሕላ ደ ኤርትራ ውድዓዊ ሸፈነ ዜና ትርክብ ትገብደ ስራሓት እንተለዎ ክትንግር ንደ ትኽእል
ካብ ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር መፂኻ በቲ ዝነበረካ ሞያ ንክትቀፅል ዘሎ ብድሆታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ መጀመርያ ከዓ ሰርቫይቭ ክትገብርን ኣብ ሰይፍ ቦታ መብፃሕ ተቐዳምነት ዝርአ ስለዚ ኣነ ከም ኣብቲ ንጥፈታት ናይ ሚድያ ንጥፈታት ኣይቋረፅኩን ይቕፅል እየ ዘለኹ በቲ ዝነበረ ንስራሕ ንክቕፅል ግን ብዙሕ ብድሆታት ንምስጋር የድልየኒ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ነቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያንን ዘይኤርትራውያንን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንክፈልጥዎ ብዙሕ ፅሑፋትን ብዙሕ ቃል መጠየቃትን ብምግባር ዝከኣለኒ ይገብር ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓንቲ ናይ ግጥሚ ሓንቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ ዛንታታት ዝሓቆፈት ካልኦት መፅሓፍን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማሕተም ኣብቂዕ ኣለኹ ክልተ መፅሓፍቲ ማለት እዩ
ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ጋዜጠኛታትን መንግስቲ ኤርትራ እንትመሓላልፈ መልእኽቲ ወይ ድማ ምክሪ እንተለዎ
ንኤርትራ ዝኣመሰላት ሃገር እዚ ምኽሪ ወይ ሓሳብ ምሃብ ከቢድ እዩ ኣብ ትግርኛ ምስል ኣሎ እንዳፈለጠ ዝደቀሰ ንቕኒቕካ ናይ ሰምዕ ዝብል ኣሎ ስለዚ ንኤርትራ ዝኸውን ወይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝኸውን መልእኽቲ ኣለኒ ኢለ ኣይሓስብን እየ ግን ካልኦት ሃገራት ብተዛማዲ ዘሓን ዝኾነ ኣነባብራን መሰል ምኽባር ናፅነትን ዘለዎን ሃገራት በቲ ናተን ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ገይረን ኣብ ኤርትራ ይእሰሩ ይኮኑን ዘለዉ ሰባት ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ ስለዚ ገለ ፀቕታ ክግበር ፃውዒተ የቕርብ። ምክንያቱ ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ ዜጋታት ዘሳቅ ዘሎ ስርዓት እየን መንግስቲ ኢለን ዝፅውዖ እሞ ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት ብምግባር እቲ ህዝቢ ድምፂ ክስማዕ ስቃያ ክፍለጥ ኣበርክቶ ክገብራ ካልኦት ሃገራት ይፅውዕ። ንናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝምልከት መልእክቲ ግን ይብለ እዩ።
ይቀኒለይ ክብረታ በለይ ጋዜጠኛ ይርጋለም ፍስሓ።
ምክንያት መዓልቲ ፕረስ ዝተዳለወ ሕፅር ዝበለ ቃለ ምልስ ይርጋለምን ኣብርሃምን ክትከታተሉ ፀኒሖም። ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ንኣዲስ ኣበባ እዩ ክወስደና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኣስታት 4 ዓመታት ስልጣን ንምስ ተረከቡ ነፃነት ሚድያ ንምርግጋፅ ቃል ኣትዮም ነይሮም። ምስ ሓይልታት ትግራይ ኩናት ምስ ተላዕለ ግና ብዙሓት ጋዜጠኛታት መፍርራሕን ማእሰርትን ኣጋጢምዎም እዩ። ካልኦት ጋዜጠኛታት ድማ ካብቲ ሃገር ተሰዲዶም እዮም ይብለና ኣሎ ሄንሪ ዊልኪንሰን ሪፖርተርና እዩ። ነዚ ድማ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 4 ዓመት ስልጣን ምስ ሓዙ ንነፃነት ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኣብ ፓሪስ መደብሩ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ኣህዛዊ መዐቀኒ ነፃ ፕረስ ብ4 ደረጃ ሓፍ ኣቢልዋ ነይሩ። ንዓሰርተታት ዓመታት ብዝፀንሐ ናይ ሚድያ ዓፈና ንእትፍለጥ ሃገር ግዙፍ ዝላ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይ ተዋጋእትን ኩናት ካብ ዝጅምር ግን ኢትዮጵያ ደረጃኣ መሊሱ ኣንቆልቁሉ ኣሎ። ናይ 2022 ዕለት ነፃነት ሚድያ ምክንያት ብምግባር ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ስርሖም ንምዕያይ ማዕረ ክንደይ ነፃነት ከም ዝስምዖም ብቅንዕና ተዛሪቦም ኣለዉ። ንኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሕ ኤልያስ መሰረት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ኢትዮጵያ ነፃነት ፕረስ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ ይርከብ ይብል።
ኦቨርኦል ኣይ ካን ሴይ ዳት ላክ ኦፍ ፕሮፌሽናሊዝም ኤንድ ኦልሶ ኤክስትሪም ቪውስ
ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሕፅረት ሞያተኛን ፅንፋዊ ኣርኣያን መፍለይ ምልክት ሚድያ ኮይኑ ኣሎ ክብል ይኽእል እየ። እዚ ንክልወጥ መንግስቲ ሰብ ሞያ መራኸቢ ብዙሓን ስርሖም ብናፅነት ክሰርሑ ክፈቅድ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ። እዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክልባትን ምፍራሕን ማለት እዩ።
ኣሰግድ ሙሉጌታ ብመንግስቲ ኣብዝውነን ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣቕራቢ ረድዮ እዩ። ንሱ ብድምር ኣብ ቀረባ ዓመታት ነፃነት ፕረስ ተመሓይሽ እዩ ይብል። ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንኩሎም ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰር ትፈቲሖም። ድሕሪኡ ግን እቲ ምዕባለ ተቐልቢሱ ብመሰረት ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ 46 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ዝሰነዱ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት። እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝኸፍአት ኣሳሪት ጋዜጠኛታት ይገብራ። ብመንግስቲ ዝድገፍ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሲቪል ዝተኸደኑ መኮነናት ዝኣሰርዎን ዛጊድ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥን ጋዜጠኛ ጎበዜ ስሳይ ብዝምልከት ትማል ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስኽፍትኡ ገሊጹ ኣሎ። ካሊእ ጋዜጠኛ ኣሚር ኣማን ኪያሮን መሳርሕቱ ቶማስ እንግዳን ኣብ ሕዳር ተኣሲሮም ኣብ መጋቢት ተፈቲሖም። ንናይቲ ሃገር ሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ኩናትን ሕጊ ጸረ ሽበራን ብምጥሓስ ጥፋኣተኛ ኮይኖም እንተተረኺቦም ሕዚ እውን ማእሰርቲ ይጽበዮም ኣሎ። ኣሰግድ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ሕወሓት ምስ ዝዓብለሎ ቅድሚ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ መንግስቲ ብምውድዳር ምምሕያሻት ይረኣዮ።
Lots of stifling systems, there was censorship, there was beating of journalists, there was lots of
ብዙሓት መሕነቆታት፣ ብዙሕ መመያ መውቃዕቲ ጋዜጠኛታት ነይሩ። ሎሚ ምዕንባብ ሚድያታት ዩቱብን ኦንላይንን ንርኢ ኣለና። ከምዚ ዝበለ ክትሰምዕ ፅቡቅ ነገር እዩ።
ስሳይ ሳህሉ ኤዲተር ናይ ውልቂ ጋዜጣ ደ ሪፖርተር እዩ። ናይ ውልቂ ሚድያ ካብ መንግስቲ ዘጋጥሞም ዕንቅፋት ብዝምልከት ከምዚ ይብል።
My experience and my friend from public media experience is totally different. But as a private
ናተይ ተመክሮን ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ መዛነታተይ ተመክሮን ፈፂሙ ዝተፈለ እዩ። ከም ሰራሕተኛ ናይ ውልቂ ሚድያ ንዓይ ሓበሬታ ንምርካብ ከቢድ እዩ። ኣብ ሓደ ቀሊል ዜና 10 ናይ ስልኪ ደወል ክረክብ እኽእል እየ።
ድሕሪ 10 ናይ ስልኪ ምድዋል ናይ መንግስቲ ምንቅስቃሳት ብዝምልከት ንዕኡ ዘድልዮ ሓበሬታ ከምዘይረከብ ሲሳይ ይገልጽ።
እንተ
ደዊልካሎም እውን ዝኾነ ይኹን ኣፋፍኖት ኣይህቡናን። ደብዳቤ ንጽሕፈሎም እሞ ኣይዛረቡን። ኣመወዳእታ እቲ ዜና ምሳውፃናዮ ናብ ቤት ፅሕፈትና ይመፁ ሓ ሓሊፉ ድማ ስልኪ ይድውሉ እሞ ብቓሎም ይበኣሱኻ ሓበሬታ ይህቡና ወይ ኣይህቡናን
ርእቶ ውሃብ ቃል መንግስቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ብመሰረት ዳሕረዋይ ኣሃዛዊ መዐቀኒ ነፃነት ፕረስ ዓለም ኢትዮጵያ ኣብ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝነበራ ደረጃ ብ13 ነክያ ኣብ መበል 114 ተሰሪዓ ትርከብ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምኽንያት ኣብዚ ሰሙን እዙ ዝተኸብረ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ዝምልከት እዩ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ደው ኢሉ ንኽልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪቡሎ ጀሚላ ሸምሰዲን ካብ ዓዲ ጎሹ ዝተፈናቐለት ተማሃሪት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክትከውን ከላ ሰዕድ ዓብደኑር ድማ ካብ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ተመሪቑ ኣብ ኣስመራ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ተዋፊሩ ይርከብ ሰላምታ ይለዋወጥ ኣለዉ።
ኢድ ሙባረክ ዓለይና ወዓለይኩም
ኩሉ ሰነ ወንድ ጠይባ ያ ሓቢባ።
ሽክረን 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 ጀዛክላ ሃይረን
እንሻላ ንትላጋ ፍል ጀበል ዓረፋት
ግርም ብከምኡ እንኳ ኣብፀሓና እንኳ ኣብፀሓኩም ብዝብል መእቶም ይጅማርኩም እውን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። እስኪ ብጀሚላ ክጅምር ሙሉእ ሽምኪ?
ሽምሪ ጀሚላ ሸምሰዲን ይበሃል። ዝመፀ ከሎ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከምወራ ከባቢ ኮይኑ ሕጂ ዘለክሉ ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዘለኹ። ዒድ እውን ረመዳን እውን ናብ ዝሕሪተ እየ።
ስዒድ ኣበይ ከም ዘለኻን ሙሉእ ሽምካን?
ስዒድ ዓብደኑር ብርሃን ይበሃል። ተቐማጢ ኣስመራ ኮይነ ካብ ገዛ ንዳሓበሻ ማለት እዩ።
ግርም እዚ ዒድ ኣልፈጥር ከመይ ሕሊፍኩም? እስኪ ካብ ገዛኹም ጀሚርኩም ክሳብቲ ናይ ሓባር ስግዳን ከመይ ከም ዝነበረ ጀሚላ ብኣኸ ክጅምር ካብ ኣዲስ ኣበባ።
የምስግን ተወልደ፣ ከም ዝፍለጥ ወርሒ ሮሞዳን ካብተን 12 ኣዋርሕ ሓንቲ ወርሒ ናብ ወርሒ ጦም ኢና ንሕልፎ። ስለዚ ከዓ ብፍላይ ከዓ ወርሒ ሮሞዳን ክመፅእ ከሎ ናይ ሕዝነት ወርሒ እዩ። ፅቡቅ ካይር ነገር ዝሰርሐሉ ነገራት እዩ። ካብ ስማ ነገር ተሰብዘካ ኣብዚ ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ ፅቡቅ ነገራት በተዘለክ ነቶም ዘይብሉ ብምሕጋዝ ይኹን ካልእ ነገራት ብምግባር ኢካ ትሕልፎ። ስለዚ እዛ ወርሒ እዚ ከዓ ዝያዳ ኢና ንፅጠ። ምክንያቱ ካብ 12 ወርሒ ሓንቲ ወርሒ ስለዝኮነ ድማ ማለት እዩ ዝያዳ ኢና ኣብሊትና ኢና ንፈትዋ እውን ኣዝና ኢና ውን በቃ ነሳ ክትመፀና ብጣዕሚ ኢና ንህንቆ። ስለዚ ብፅቡቅ ዝኾነ ረመዳን ኢና ሓሊፍናዮ። ዒድል እውን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኩነታት እዩ ና ሓሊፍና ዘለና። ናላሽ ሓደሓደ ነገራት ተፈጠረ ነይሩ እዩ። ዝኾነ ግን እያ ነዚ ኬክ ኮነና ፅቡቅ ዝኾነ ዒድ ና ሓሊፍና ትወልደ።
ፅቡቅ ጀሚላ ሕራይ ናብ ኣስመራ ኸ ስዒድ?
ብጣዕሚ ደስ ትብል ኣውዳመቸና ንሕልፍ ዘለና ካብቲ ኣዝዩ ዝገርመካ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናሉ እዋናት ብፍላይ እዚ ክልተ ዓመት ዝሕለፍናየ ደስ ተይብል እዋናት እዩ ነይሩ። እዚ ግን ብጣዕሚ ካብቲ ዝሐጉሰካ ነገራት ምስ ዝራና ምስ ደቅና ተክቢራ እናገበርና መስጊድና ሰጊድና መፅና ብኣደባባይ ማለት እዩ። ካብኡ ተመሊስና ምስ ዝራና ፅቡቅ ንሕልፎ ኣለና። ገዛውትና ዝራና ኩሎም ቤተሰብና እንዳዝዛወርና ስፔሻል ንዒድ ኣለና። ስፔሻል ከ ካብቲ ዝሐጉሰካ ነገር ኣብ ገዛመናሓበዛ እስላምናን ክርስትያናን ብሓባር ዝነብር ሰባት ኢና። ካብቲ ኣዝዩ ዝገርመካ እቶም ክርስትያን ክሞር ካብቶም ምስልምና ኩሎም ዒድ ሙባረክ እናበለ ክዛወሩካ ከሎ ትደስ ዘብል ኣውዳመት ጌርና ንሕልፎ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸ ከመይ ኣሎ? ብኸመይ ተሕልፎ ብኸመይ ተብዕሎ ኣለኹም ጀሚላ?
ተወልደ ባስዒድ ክበፅሕ ከሎ ምድያር ዘሎ እዩ። እንኳ ኣብዝሕኩም ኢልካ ኢድ ሙባረክ ኢልካ ካብ ሓደ ጌታ ንሓደ ገዛ ናካልካ ብፍላይ ቤተሰብ ንሕዳ ሃልዮም ኮይኖም ግድን ቤተሰብ ዘይኮነ ትፈልጦ ሰውን ካሊካ ሓውካ ኸይልካ ክሳብ ብተለይ ዒድ ኣልፈጥር ክሳብ ሸዋል ዒድ ክበፅሕ ሰሙን ሙሉእ እናተዛየርካ ንዓየርካ ኢካ ትሕልፎ። እዚ ንሕና ብወገነይ ብፅቡቅ የሕልፈ እዮ ተወልደ።
ምናልባት ቁርብ ኣድና ብልኪ ገለ ትንክፍ ዘብልክ መስለኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝሓለፈ ሶኒ ብሓባር በዓል ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ዝግብረሉ ነበረ ምስኡ ናብ ስታድዮም ኣብ መወዳእታ ብፅቡቅ ከምዘይተወደ እዩ ዝኾነ ዕግርግር ከም ዝነበረ ሽሕ እኳ ናይ ሞት ሓደጋ እንተዘየስዓበ ካብኡ ዳሓንዲኹም ብዛዕባ ቁርብ እንታ ክትብሉ ትኽእል?
ብሚድያታት ዓለም ሽፋን ክወሃብ እዩ ተባሂሉ ኩሉ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ንክመፅእ እዩ ተገይሩ። ብፍላይ ኣነ ዝነብረሉ ሰፈር ከዓ ናይቶም ኣብኡ ዝነበርና ናብ ስታድዮም ንኸዲና ተገዲድና ኣነ ካብ ናብቲ ስታድዮም ንምኻድ ዕድል ኣይረከብኩም። ዝኾነ ግን ከምቲ ዝገለፅካዮ ብፍላይ እውን ረመዳን ንወዲእ ኣከባቢ ብዙሕ ናይ ኤድ ኣልፈጠር ናይ ኢድ ኣር ፕሮግራም ስለ ዝነበረ ንርኡ ሓደሓደ ሕኩታ ዘይኮኑ ንስ ዝነበረ ድባብ ንምድብዛዝ ወይ ከዓ ንምዝሓል ዝኣክል ቅልቶ ሽፋ ንዘይመርካብ ዘይሕጉት እንተዋ ስለ ዝነበሮም እዩ ኣብቲ ዒድ ሶላት ዒድ ኣብ ዝነበረ ሓንቲ ረክዓ ተጊሮም ኣብ ከልኣይ ረክዓ ዝጥሕሉ እዋን እቲ ዝሰማዕናዮ ዕግርግር ክላዓልቲ ኢሉ ብዙሕ እውን ብፍላይ ህፃውንቲ ብዙሓት ህፃውንቲ ዝጠፍእሉ ኩነታት ነይሩ። ፖሊስ እውን ናትልቃስ ተጠቂሙ ነይሩ። ዝኾነ ግን እቲ ዒድ ፅቡቅ ዝኾነ ድባብ ንከይህልዮ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም። ዝኾነ ግን መወዳእታ ግን ኣብታ መወዳእታ ዝነበረ ግን ፅቡቅ ዝኾነ እዩ ሓሊፉ ፖሊስ እውን ወላ እኳ እንተዝሓለ
ኣብ ኣብ መወዳእታ
ግን ክቆፃፀሪ
ኮይኑ እቲ ሙስሊ ማሕበረሰብን ብሰላም ናብ ክመለስ ክኢል እዩ። ናብ ኣስመራ ናብ ሰዒድ ክሓልፍ። ሰዒድ፣ እዚ ዒድ ኣልፈጥር እንታይ መልእክቲ ኣለዎ ንሰላም ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀገማት ንሪኦ ኣለና። እዚ ህዝቢ እዚ ብሰላም ንክነብር ንክፋቅር ናብ ሰላም ንክምለስ ከም ብሕውነት እንታይ እንታይ ዓይነት ፀሎት ተቕርቡ? ምናልባት እዚ ዒድኩም ንዕኡ ዝምልከት ዝኾነ ፍሉይ ዝበለ ኣተኩሮ ወይ ጠመተ ይገብር ዶ?
ያ እንታይ ክነከት ኢ ኣብ ሰላም ዘለዎ ኩሉ ነገር ዋላቲ ኣውዳ ዓመታት ይኹን ገለ ፅቡቀካ ክትተማቕሮ ህወት ክትተማቕሮ እንዳኬንካ ሰላምን ፍቅርን ክህልወካ ኩሉ ግዜ ትምነ። ኩሉ ግዜ እውን ፀሎትና እስ ሰላምን ፍቅርን ዳሕራለ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ህወት ኢካ ትሕልፍ፣ ፅቡቅ ኣውዳ ዓመትካ ፅቡቅ ትሕልፍ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ። ዛስዋይ ኩሉ ግዜ ፀሎትና ሰላም ክኾነና ሰላም ኮይኑ ከዓ ኩላትና ኣብቲ ኖርማል ህወት ከምቲ ዓለማት ዘለዎ ከምኡ ኮይና ክንነብር ኢና ንደሊ ሲኡ ከዓ ፀሎትና።
ጀሚላ መወዳእታ፣ ከምዚ ቀዲመ ዘቕረብኮ ሕቶ ንሰላም ዝምልከት እንታይ መልእኽቲ ኣለኪ? ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ሰላም ናይ ምምላስ ፀሎትኩም እንታይ ይመስል? ትምኒትኩም እንታይ ይመስል? ብኡክን ውድእ
ከንደየናይ ወጋ ከም ዘለዋ ምናልባት ኣብዚ ዘለና ሰባት ክንፈልጦ ንክእል። ኣነ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩልካ ካብ ምዕራብ ትግራይ መፅየ ካብ ፍሉይቲ ቦታ ዓድገሹ ካብትባሃል ቦታ እየ መፅየ። ስለዚ ትግራይ ኣብዮም ዝርከቡ በይነ ያብዚ ዒድ ክሕልፎ ተገዲደ ናላ ዝፈልጦም ሰባት ስለዝነበሩ እዮም ኩም ሰኣቶም ክሕልፎ ክኢለ ዘለኹ። ስለዚ ናይ ሰላም ዋጋ ክንደየናይ ጥዕምቲ ምዃኑ ኣብዚ መፅየ ተረድየ። ንዝኾነ ረመዳን ክኣቱ ከሉ ከዓ ኣይኮነን ንዓመታት ንወርሓት ዝኣክል ከምዚ ዝኣክል ዚ ትግራይ ኣብ ክንደይ ከቢድ ኣፀቦ ከምዘሎ ንሪኢ ኣለና። ረመዳን ክመፅ ከለካ ካብ ሰለስተ መዓልቲ ንላዕሊ ክትቃየም የብልካ ንዩ ስድር ቅምስቅምካ እናሓለፈ ፆም ክፀውም ኣይትኽእልን። ግን እዚ ኮይኑ እናሃለ ኢና ክንፀውም ተገዲድና ዘለና። ዝኾነ እዚ ካብ ረዲ ወፃኢ ከምዝኮነ ዘርእካ ግን ዝያዳ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ እታ ናይ ሰላም ወዝዒ ዝያዳ ዘተማውራት ዘሎ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ከባባን ዓቀቦን ዝርከብ ከዓ እቲ ሰላም ኣብዚ ዘሎ ናብኡ ንክነፍስ ኩሉና ዝያዳ ክነበርክያ ክንክእል ኣለና። እቲ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ሓደ ብምምፃእ ያክለኩም ክንብል ክንክእል ኣለና።
ፅቡቅ እሞ ሕራይ ሰይድን ጀሚላን፣ ምናልባት በቲ ዝጀመርኩሞ ናይ ሰላምታ በቲ መንፈሳዊ ድባብ ዘለዎ ናይ ሰላምታ ምልዋጥ እውን ቻው ክትበሃል ትኽእል ኢኹም ምዕፀዊ
ጀሚላ ዓብተይ እንሻላ ሰላም ኮይኑ ብሓባር ዒድ ኣስመራን መቐለን ኮይና ነብዕሎ ይግበረና እንሻላ። ኩሉ ሽግራትና ተወድዩ ረብ ልዓለሚን ዝኽእሉ ሽግር ወድዩ ብሓባር ኣብ መቐለን ኣስመራ ነብዕሎ ይግበረና እንሻላ ሓቢባ
እንሻላ ቤትምላ ስዒድ ኣምውን ውፅኢት ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ኣሳሕታስባ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ ንሓደ ኮይና ንብዕለሉ ግዜ ኢና ንክውንትሚተ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንመላ ቤተሰብካን ትድረኻን ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓም ዋንቱም ብልኸር ክትብለለ ይፈኢድን
ኣሚን እንሻላ ኣጅምዒን ሓቢባ ኩሉ ሰናዋንተይበምስ ኩሎም ስገኸን ትድራኸን ሓቢባ
ሽኩረን ጀዛከላም ኸይረን።
ስዒድ ዓብደልኑር ካብ ኣስመራ፣ ጀሚላ ሽምሸዲን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ርሑስ ዒድ እንደገና የቐኒየለይ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ
የቐኒልና ተወልዲኑ
ሽኩረን ጀዛከላም ኸይረን።
ክቡራትና ንሕና እውን ተወልደን ኣጋሹና ዜና ነመስግን። ንስኻትኩም ውን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ሓበልና። ፅባሕ ሓሙስ ክንረሃብ ኢና። ሰላም ሕደሩ።